В ефірі «Суботня свобода». Сьогодні її вестиму я, Дмитро Шурхало. Вітаю наших слухачів, тих, хто дивиться трансляцію, запис в інтернеті або читає наш матеріал. Сьогодні ми будемо говорити із Олександром Задорожнім. Вітаю вас.
Добре.
Олександр Задорожній – завідувач кафедри міжнародного права Київського інституту міжнародних відносин, президент Української асоціації міжнародного права. І говоритимемо ми з ним про міжнародно-правовий аспект того, що зараз відбувається в Україні. Олександр Вікторович, от міжнародним правом взагалі регулюється якось ситуація, коли в силу внутрішньополітичної кризи, прикриваючись тими обставинами, що в одній країні внутрішньополітична криза, інша країна вводить на її територію війська, чи принаймні на якусь частину території, і влаштовує там референдум. Такі ситуації взагалі передбачені міжнародним правом? Якось вони регулюються?
На жаль, таких ситуацій вже було досить, не так і давні. Політичній історії нашого світу, і зрозуміло, що шлюз Австрії і ті події, які відбувалися в Європі, залишили таку криваву пляму. Я хочу наголосити, що ті сумніви, які зараз виникають декого там у ефективності міжнародного права, міжнародне право пережило Гітлера, міжнародне право переживе Путіна. Справа в тому, що порушується ціла низка угод, порушується міжнародний правопорядок в цілому. Я хотів звернути увагу, до речі, що оцінка дана всім світовим співтовариствам. До речі, тільки дві держави на сьогодні, скажімо так, Росія і Сирія, щодо Сирії не зовсім зрозуміло, дотримуються такої позиції. Все інше світове співтовариство, є воно чи нема, то вже інша справа, але чітко висловилось і на засіданні Ради безпеки щодо цього приводу, що порушуються основні принципи і норми міжнародного права. Крапка.
А ці заяви передбачають якусь реакцію міжнародної спільноти? До чогось зобов'язують міжнародну спільноту? І знову ж таки, порушені принципи, але наскільки порушені? Це окупація, агресія? Як це тлумачиться?
Перше. Що відбувається на сьогодні з точки зору, скажімо так, у нас є такий вислів позитивного міжнародного права, тобто того міжнародного права, яке фіксує. Перше, відбувається агресія. Справа в тому, що у 2010 році до статуту Міжнародного кримінального суду на конференції в Кампалі були внесені зміни, які визначають агресивну війну не тільки уже, тобто фізичні дії, а самі акти планування агресії як такі. Тому з цієї точки зору, виходячи, організація, планування, здійснення агресії відбувається вже. Агресивна війна. Другий момент. Порушені основні угоди, які існують і регулювали наші стосунки, непрості стосунки з Російською Федерацією. Це великий договір 94-го року, ратифікований в 97-98 роках, продовжений договір про базування Чорноморського флоту до 2042 року в Харкові. Позиції порушені дуже прості. Перше, російські війська повинні перебувати в місцях дислокації і тільки за згодою з владою, компетентною владою України, можуть пересуватися. Друге, встановлені квоти чисельності, які теж перебільшені. На сьогодні позиція уряду Російської Федерації, президента Путіна, одна. Вони не визнають уряд України, вважаючи, він прийшов до влади неконституційним шляхом. У зв'язку з цим відбувається революція, табула раза, тобто чиста дошка, немає жодних зобов'язань і так далі. Ідіотичність цієї ситуації, вона очевидна всім. Не можна з одного боку заявляти про революцію, але вимагати і говорити, що створилась нова держава, але вимагати виконання якихось домовленостей, зокрема, які пов'язані з поставками енергоносіїв. Табула раза, так табула раза. Чиста дошка. Все. Нема нічого. Зрозуміло, що ця позиція виглядає неприйнятною, але вона виглядає неприйнятною не тільки і не стільки для України. Оце дуже важливий аспект. Дійсно, трагічність цієї ситуації, можна говорити про анекдотичність, якщо б не трагічність, але виглядає так, що весь світ визнає, що порушується міжнародне право, основні принципи міжнародного права, статут ООН порушується. Росія каже ні. Ми ігноруємо це. Принаймні, це дивно.
В такому разі, як мають реагувати за умов, коли порушується от така ціла низка норм міжнародного права, які ви перерахували?
Реакція світового співтовариства є. Є декілька моментів. Перший момент. Треба враховувати, що Російська Федерація є членом, постійним членом Ради безпеки ООН. Справедливо чи несправедливо, до речі, вона отримала це право в порядку континуїтету від Радянського Союзу. Треба повернутися до цього питання. Але так чи інакше, механізми, які можуть бути задіяні через Раду безпеки з огляду на право вето, ну, вони досить складні, але вони існують. По-перше, нагадаю, що декілька днів тому президент Путін заявив, що російських військ на території України немає. Його міністр оборони так же весело, ідіотськи заявляв на камеру: ні, немає жодних військ. Так чекайте, хто це? Терористи? Якщо це терористи, озброєні люди, ми маємо право, Україна має право звернутися до Ради безпеки з метою проведення екстреного засідання і задіяння міжнародної колективної контртерористичної операції на території України на прохання уряду України. Крапка. Другий шлях. Ми знаємо, що Путін змінює свою позицію. Ні, це мої війська. Немає контртерористичної операції, блокує рішення в Ради безпеки. Нагадаю, що в 1950 році на 5-й сесії Генеральної асамблеї ООН було прийнята відома резолюція 777. Вона так і називалась – «Єдність заради миру». Тоді Радянський Союз підтримував так званої політики пустого крісла. Не з'являвся представник Радянського Союзу на засіданні Ради безпеки, таким чином не забезпечувався консенсус. І тоді ще Генеральна асамблея для того, щоб подолати цю ситуацію, була змушена вирішувати ті питання, які вирішує Рада безпеки. Декілька разів протягом історії, ну, 50-річної, да, з 50-го року до цього дня, Організація Об'єднаних Націй задіювала такий механізм. Для нас же важливо, що світове товариство бачило те, що відбувається, як відбуваються ось ці зміни позицій. Є війська, нема військ і так далі. Той механізм є і треба його задіювати. Я розумію, що сумнівів дуже багато. Ось, кажуть, там у Російської Федерації начебто майже 120 голосів в Генеральній Асамблеї. Та це дурниця, колеги. Ну як так може бути у Російської Федерації, коли жодне МЗС офіційно не підтримав Російську Федерацію, окрім МЗС у Сирії, бути так багато голосів? Так давайте це виносити на обговорення. Вони знову дотягнуть до вихідних, коли всі не зможуть зібратися, і агресія буде здійснена, тобто ескалована ще більше.
Олександр Вікторович, зараз кримсько-татарський меджліс звернувся з ініціативою, щоб миротворчі війська були.
Да.
Але чому, що стримує Київ від такого звернення офіційного київського влади?
Ви знаєте, позиція Києва завжди щодо кримсько-татарського народу була якась ублюдочна. З одного боку, ми визнавали право кримських татар повернутися після страшенних оцих депортацій і так далі. З іншого боку, ми якось так боялися. Ну, мабуть, кожен собі хотів хатинку в Криму отримати, да? Кусочок землі, там, щоб татари це не забрали. Треба навести історичну справедливість. Крапка. Кримсько-татарський народ є корінним народом в Криму. Україна повинна приєднатися до декларації корінних народів, яка голосувалася в Організації Об'єднаних Націй в 2006 році. Ублюдочна позиція і тоді була уряду Ющенка. З одного боку загравали з кримськими татарами, з іншого боку приєдналися до постколоніальних країн, які не надали своїм корінним народам цього права. Треба постановити історичну справедливість. Крим є, і кримсько-татарський народ є корінним народом, має виключні права на Крим. Крапка.
Ну, очевидно, да. Можна припустити, це було зроблено, щоб не було ескалації у відносинах з Росією. Ескалація
справа
відбулася.
Тому, ось дивіться, справа в тому, що Росія абсолютно цинічно порушує права всіх корінних народів і має в цьому плані абсолютно таку визначену, але агресивну жульнічеську позицію. Всі природні ресурси Росії, так званої Росії, да, вони знаходяться на території, де проживають корінні народи, які ніякого відношення до руських не мають.
Ну, тим не менше, ці території стали територією
частиною імперії.
Частиною імперії в дуже, дуже давні часи. Надзвичайно давні, це можна говорити про 17 століття.
Але є юридичний шлях. Навіть. А юридичний шлях дуже простий. Верховна Рада терміново робить заяву про приєднання до декларації корінних народів. Верховна Рада звертається до Меджлісу кримсько-татарського народу, зокрема, до всього кримсько-татарського народу про відновлення прав. І треба поставити
на що дає декларація корінних народів? Що вона змінює в цій ситуації?
Морально ми повинні підтримати, або якщо ми з ними, то вони з нами. Знаєте, є дуже простий такий.
А все-таки, принцип. Повертаючись до питання, кримські татари закликали миротворчі сили в Крим. Да. Що утримує офіційний Київ від такого кроку, на вашу думку? Що це може дати Україні?
Мені невідомо. Я думаю, що ця позиція зміниться ось наразі, найближчим часом. Да? Оскільки тут треба визначитися, миротворчі сили ООН, вони задіюються за рішенням Ради безпеки. За рішенням Ради безпеки, те ж саме, що ми хвилину тому назад говорили, да? Начебто там можливе вето, застосування і так далі. Я думаю, що уряду треба чітко визначитись по всій ситуації і по правам кримсько-татарського народу. А звідси підтримувати законні вимоги кримсько-татарського народу. Ось і все. Знаєте, іноді треба в житті бути принциповим. Так принципові, давайте до кінця визнавати права тих, які мають історичні права на цю землю. І все.
Референдум в Криму, він спочатку мав бути 30 березня, раптом його перенесли на 2 тижні, наблизили на 2 тижні, змінили формулювання. Взагалі, наскільки в міжнародному праві подібні прецеденти вже були, як вони врегульовувались, розрулювались? І от такий момент, що є іноземні війська на території, де відбувається такий референдум. В міжнародному праві прописані такі речі?
Прописані. Справа в тому, що міжнародне право досить часто задіювалось для вирішення питань національного самовизначення окремих територій. Та, давайте згадаємо Східний Тимор. Дуже далеко від України знаходиться, але це відома територія. У 2000 році під контролем Організації Об'єднаних Націй в Східному Тиморі, це частина Індонезії, був, тоді ще була, був проведений плебісцит. Ось на цьому плебісциті були встановлені, ну, цей, так сказати, історичний приклад, да, були встановлені 3 принципи, вони дуже просто їм запам'ятати. 3D, сьогодні 3D дуже популярно, да? Демократизація, денаціоналізація, тобто заборона дії екстремістських рухів, да? І демілітаризація. Демілітаризація – виведення всіх військ з території, на якій проводиться це опитування. Да? У нас дуже часто плутають референдум, який є інститутом конституційного права, і плебісцит, який є інститутом міжнародного права. Але щодо проголошеного референдуму, ви знаєте, навіть не смішно. Ну, навіть не смішно. Справа в тому, що частина ось є Конституція України і в варіанті редакції 96-го року, і в варіанті редакції 2004 року збереглася стаття 73. Стаття 73. Відкриваємо, читаємо. Виключно всеукраїнським референдумом вирішується питання про зміну території України. Крапка.
Ну, очевидно, в даному випадку пряма є суперечність, і вже не апелюють до Конституції України.
Навіть
ті, хто ініціював...
відповідно до Конституції Крим. Конституція Криму, пункт 7, частина 1, статті 18, та пункт 3, частини 2, статті 26, записано, що референдум Верховна Рада Автономної Республіки Крим може проводити відповідно до компетенції, да, до тих питань, які у її віданні. Це ж питання не в її віданні.
А прописано в її віданні чи не в її віданні?
Ну, не в її віданні, так. В Конституції, яка затверджувалась Верховною Радою України, там такого питання нема. І, ви знаєте, тут навіть, ну, може так, нас слухачі, ви тут упражняєтесь, да, юридичні еквілібристи.
Так, казуїсти.
Да, казуїсти. Та нічого казуїстично нема. Дуже просто. Я прочитаю всім нашим слухачам 2 питання, які винесені на референдум. Перше питання. Ви за воз'єднання Криму з Росією на правах суб'єкта Російської Федерації? Друге питання. Ви за поновлення дії Конституції Республіки Крим 92-го року і за статус Криму як частина України? Чекайте. А третє питання. Може, є ті, хто бажає зберегти статус-кво? Просто немає логіки. А друга нелогічність. Ну, як можна спочатку проголосувати за те, щоб приєднатися, да? А потім проводити референдум? Так вам як? Вам, самим, Верховній Раді Криму, важливий референдум чи ні? Немає відповіді на це питання, немає логіки. І зрозуміло, що це все майстрачиться. Я нагадаю, 25 травня хотіли провести, да? А чому ж так?
Потім 20 травня, потім 30 березня,
а
потім
завтра
16.
Приймуть рішення, що взагалі 11-го провести. Бо використовується мілітаристський тиск. Ось та ситуація, яка складається. І, до речі, повертаючись до вашого попереднього питання, відповідна нерішучість офіційного Києву щодо визначення і своєї позиції, і питань щодо кримської автономії. Вони відчувають, що ось це або зараз, або ніколи вони повинні це рішення. Вони я маю на увазі Аксьонов та інші, да, сподіваються на те, що на якусь підтримку з Росії, до речі, ну, не дуже рішуче відреагувала Держдума, да, на такі питання, вона трошки збентежена таким приєднанням, оскільки теж немає логіки. Колеги, ви спочатку дивитеся незалежності, да, а потім приєднуйтесь, чому одразу кудись приєднуватись? Ні, все дуже просто. Ми називаємо такий спосіб мислення військові юристи.
І в чому особливість військової юриспруденції просто, в даному випадку?
Просто. Раз, два, три. А якщо чотири, то вже не зрозуміло.
А взагалі якось регулювалось на пострадянському просторі, здається, ще не було прецедентів, щоб частина одного, однієї держави від'єднувалась і приєднувалась одразу до іншої. Тобто були такі завжди перехідні форми.
Так, так все ж таки, не перехідні форми, якась там збільшена автономія, незалежність і так далі. Я, до речі, це ж протирічить самій практиці Російської Федерації, Південної Осетії. Да? Ну, вона від'єдналась, вона могла одразу приєднатися до Росії, але ж ну, десь розуму. Здається, тут недостає розуму все ж таки тим, хто планує цю операцію.
Переходячи до ситуації від кримської до загальноукраїнської, а як в таких умовах, чи можуть в умовах, коли частина території України, над нею втрачений контроль, відбутися президентські вибори, які були легітимними? Вибори 25 травня за умов, якщо вони не будуть проведені в Криму, наскільки вони легітимні?
По-перше, це питання повинна вирішувати Верховна Рада. Так чи інакше, за всієї поваги до жителів Криму, до кримських татар, це все ж таки, ну, не така ж, уж, ну, з точки зору території і кількості населення, да? Не така велика частина. Розуміємо, що, ну, статистики, до речі, я тут можу бути голослівним, да? Ну, у мене немає, скільки проживає там в Україні, 48 мільйонів. Да? Ну,
46, в Криму 1 200 000, ну, приблизно.
Мінус,
приблизно.
Я не думаю, що це суттєво впливає з одного боку. Це моя точка зору. Да? З іншого боку, чи тут же один момент. Ми всі так болісно це переживаємо, це приниження, да? Що, можливо, вплив цієї ситуації як такої, взагалі, на перетік передвиборної кампанії, ми знову не будемо звертати увагу на те, що кажуть кандидати, якщо вони будуть гупати по столу і кричати, там, ну, щось таке. То тут можна було б подумати взагалі над зміною, скажу, ну, таким модусу поведінки. Можливо, було б проголосувати про зміну закону і про вибори президента. Але я знову ж таки кажу, ну, що, ну, наприклад, провести вибори президента в Верховній Раді. Тобто повернутися до ідеї, яка була висловлена ще в 2003 році. Обрати президента, главу держави, скоротити його повноваження, ну, там декілька пунктів, да? Змінити конституцію там, і провести вибори. Ну, зрозуміло, що це такі вже, ну, то знову буде постати питання, да, це будуть визнавати чи не будуть визнавати. Я б не хотів би цього зробити. Мені, я б не хотів би, ну, тобто, щоб подальша оця невизначеність щодо глави держави була. Тому то треба діяти чітко. Ми приймаємо рішення, вибори в Криму неможливі, відрізаємо на тільки на виборний цей період, на період виборів це питання, і вибори проводяться усіх, а у нас 27, да, ну, мінус Крим мінус Севастополь, залишиться 25 у всіх територіальних одиницях з підведенням підсумків і так далі. Ось так.
Але просто тоді цей президент буде нелегітимний для Криму. Крим матиме право, ну, сказати, ми цього президента, да, ми цю владу не обирали.
Ну, а тоді не буде і іншої можливості. Я розумію, це в мене набагато більше там питань, але все ж таки.
А з огляду на міжнародне право, зволікати з виборами, що гірше з огляду на міжнародне право, зволікати з виборами?
Зволікати з виборами, оскільки так чи інакше глава держави повинен бути.
Легітимний, обраний в легітимний спосіб.
Обраний, да, легітимний, легальний. Ну, це повинно бути. У нього є функції відповідні. Я нагадаю, що згідно до 112 статті Конституції є ціла низка повноважень, які, виконуючи обов'язки президента, не може виконувати. Я не розцінюю їх дуже важливими, це, наприклад, державні нагороди, да, там, і так далі. Але є і серйозні функції, які пов'язані з питаннями ветування законів, з питаннями призначення дипломатичних представників і так далі. Нагадаю, що у нас сьогодні, ну, така не зовсім визначена ситуація, у нас залишаються так звані виконувачі обов'язків міністрів там, де передбачено право президента. А президент, відповідно до 112, виконуючи обов'язки президента, не може це робити. Тобто, ну, так чи інакше оцій невизначеності повинен бути покладений край. І для цього вибори президента дуже важливий аспект.
Дякую. У нас в гостях був Олександр Задорожній, завкафедри міжнародного права Київського інституту міжнародних відносин. Це була «Суботня свобода». Її провів Дмитро Шурхало. На все добре.